BNT Podcast.
Здравейте! Вие сте с подкаста на БНТ «Истината за...» Аз съм Надя Обратенова. Да пътуват през времето и пространството са мечтали мнозина. Потъвали в историите на пътеводител на галактическия стопаджия на Дъглас Адамс. Нещата не винаги са това, което изглежда, че са. Е една от крилатите фрази, с които Адамс оправдава наглед абсурдни ситуации, в които попадат неговите герои. Историята с хавлията, с която можеш да се стоплиш, подсушиш, разхладиш или да постелеш, за да си починеш, е символ на това, че в един и същ момент за едни хора нещата не са на мястото си, но за други те са си съвсем наред. За естественото противоречие на живота, което в крайна сметка осигурява историческия баланс, ви предлагам да говорим днес. Поканих един човек, който с хавлия или без пътешества във времето и пространството и точно заради това има много какво да ни разкаже. Наричат го българския Индиана Джонс. Вярвам, че се сетихте. Тук е професор Николай Овчаров. Здравейте! Много се радвам, че сте гост на Истината за. Кажете най-напред, защо написахте книга за българските владетели?
Тази книга не е написана за ден или два, или даже за година, а някъде за около почти 25 години. Не преувеличавам, защото наистина първата част от нея за цар Калоян излезе някъде, не някъде, много добре го помня, през 2000-та година. Аз беше писана през 1999, т.е. през миналия век. Разбира се, през тези 25 години аз имах много изследвания, промених много свои схващания, излязоха доста междинни книги за различни царе, Иван Александър, за Иван Шишман. И така, в крайна сметка, се стигна до идеята, разбира се, с много допълнения, да се, това да се превърне в един много сериозен труд. Наистина е сериозен, някъде над 700 страници, така големината, с близо 200 илюстрации. Сега обаче книгата и въобще това изследване има друг характер. То се превърна в една своеобразна история на Второто българско царство от края на 12 до началото на 15 век. Но, разбира се, за това нещо са писали доста хора. Още така класика на нашата историография, Васил Златарски, преди повече от 100 години, е неговият том за Второто българско царство. Иван Божилов и други. История на България, имаме един цял том от многотомната история. Тази книга обаче е по-различна. Преди всичко, тук може би трябва да кажа, така и в смисъл е на нашето предаване, че до голяма степен тя е повлияна от един голям френски писател, Морис Дрюон и неговите Прокълнати крале, една моя любима книга като дете, която между другото касае същия период, за който говоря, 13-14 век, само че за Франция.
Тя е роман. А вие...
Това са 5 романа, да.
Имате друг тип работа.
Имам върху... друг тип работа, но ако си... Нали, на ти можеш си говорим.
Да, можем на ти. Най-хубаво. За мен е чест.
Да, благодаря. Предполагам, че си чела някои мои неща и знаеш, че аз имам един малко по-особен стил. Може би и професор Пламен Павлов и аз имам един стил, който стига до хората. Не случайно ние пишем и много публицистика, защото ние сме на мнение, че науката може да бъде представена по такъв начин, че да стигне до всеки. Даже да не кажа, че това е наше задължение, да може да разказваме нещата по такъв начин, че всички да разберат за какво става дума. Това е история в крайна краища, не е математика. Така че книгата е написана, или поне съм се опитал да я напиша в такъв един стил, в който тя действително може да стигне до всеки. Това е едното. Другото е, че в тази книга съм се постарал да говорят самите извори. Много често се използват дори диалози, които са записани в летописите от 13-14 век. Далеч не само български, византийски, много френски, старофренски, защото историята на България е, особено през 13 век, много дължима на френските хроники. Четвъртия кръстоносен поход и след него. Другото нещо, което е различно в нея, това е погледа на археолога. Все пак аз съм археолог. Тук държа да отбележа нещо, за което аз съм влизал доста в конфликти с мои колеги, че археологията е историческа дисциплина. Тя е част от историята. Много важна част, бих казал, от историята, защото особено през днешно време, когато хрониките са открити, така да се каже, старите хроники. Много трудно може човек да си представи, че може да намерим някакъв нов летопис, неизвестен преди. Но земята дава винаги нещо ново. Надписи, цели градове, манастири, църкви и така нататък. Така че всъщност археологията трябва да се използва максимално, нещо, за което аз пледирам. Така че това е вероятно е новото в тая книга. Всъщност, моя стил на писане и сериозното използване на старите хроники плюс археологическите изводи.
Как обичат да си говорят българските владетели? След като си използвал толкова много диалози или си се опитал да възстановиш диалозите, за какво си говорят те? Кое е най-ценното за тях? И кое днешните лидери политически могат да вземат назаем, за да бъдат успешни?
Еми, това е най-трудният въпрос. Как са си говорили? Тоест, как са мислили? Всъщност, целият ми живот, 66 годиша, вече наближавайки 67, е било точно в тази насока да мога да възстановя какво са мислили хората преди 700 години. Примерно, казвам. Може и преди 2000. Но въпросът е да се проникне в мисленето, да се направи реконструкция на това какво е било от тяхна гледна точка. Не какво ние мислим за това време. Какво ние мислим, това е добре. Но много често това е съобразено с днешните реалности. А как те са мислили? Сега това е най-трудният момент. Имаше на времето един голям, имаше и до днес стоят неговите неща, неговите съчинения. Арнолд Тойнби, който е историк на историята, така се каже, историограф, той беше казал една моя любима фраза стана после, че ние сме като демиурзите, като конструкторите, като Господ в общи линии, историците, пресъздавайки неща, които са случили от наша гледна точка, но максимално доближавайки се до истината. Което прави и нашата огромна отговорност. Защото реално погледнато това, което ние казваме пред хората, това ще остане за хората, за станалото едно време. Това е. Не какво точно се е случило, а как ние го преразказваме това нещо.
И в този смисъл, конспиративните теории на базата на исторически случили се събития, до каква степен могат да ни объркат, да променят живота ни или да ни дадат грешна посок?
Е, точно това е, което казвам. Защото конспиративните теории днеска избуяват страшно много, особено с развитието на медиите и с възможността всеки да говори.
И коя е най-абсурдната конспиративна теория,
която
те кара да се гневиш, която те кара да не приемаш интерпретациите върху нея?
Не, конспиративна няма да използвам, но по принцип нашата история е страшно пострадала, така да се каже, от попълзновенията на наши съседи. Казвам го напълно сериозно. Не само Северна Македония, за което веднага ще се сетим, как се приначава историята и реално погледнато се пише една друга история, абсолютно различна от това, което говорят самите извори. Но ето сега напоследък работя много с румънски извори. Румъния е една държава, която е създадена през 1856 година официално при сливането на две княжества, на Влахия и на Молдова. Обаче, ако чете човек днеска литературата, ще каже, че тя е на 2000 години. На времето се подиграваха с тях за това нещо, но те сега напоследък, като че ли национализма, отново се възражда, нали, там. Това е голямо попълзновение към нашата история, защото е документално известно, че тези две княжества, Влахия и Молдова, до 18 век, владетелите им, цялата им кореспонденция, документи се пише на хубав средно-български език. Включително и прочутия Дракула, който е известен в целия свят, е говорил майчиния му език и бил българският език. Но това нещо няма да го намериш в днешните съчинения на румънските историци и на това, което учат в техните училища. Така че, ето, давам две неща. Те не са точно теория на конспирацията, но са приначаването на историята, което е същото, в крайна сметка. А иначе, що се касае до теориите на конспирацията, достатъчно се нагледахме по времето на COVID-епидемията, нали, на такива фалшиви конспирации. Целият свят, не само в България, разбира се. Между другото, понеже ме питаш за връзка с миналото, даже сега точно пише една работа и за това нещо ми направи впечатление колко е близко. През 14 век, средата на 14 век, Европа е обхваната от най-голямата чумна епидемия, така наречената черна смърт, в която загива, според доста достоверни данни, близо половината от населението на Европа в рамките на около 60 години. Европа намалява наполовина. България също страда, ние като археолози намираме в Търново, на Перперикон, на други места, гробове, масови гробове на починали от чумната епидемия. И това е много лошо, защото точно тогава е османското нашествие. И практически напоследък става все по-ясно, че една от причините за превземането не само на България, на балканските страни, освен феодалната разпокъсаност и други такива неща, това е и чумната епидемия, която намалява силно населението на страната. Цели крепости са били обезлюдени.
И е отслабва поради тази причина.
Да, и тогава това го хващаме и примерно в школата на патриарх Евтимий, в писанията, един дух на обреченост на всичко това естествено съобразно средновековието и 14 век, те се смятали, че е Божие наказание. Че идва ето, и епидемия ни пратиха, и турци ни пратиха, и всичко останало и така нататък. Искам да кажа, че днес, слава Богу, не беше толкова страшна тази епидемия. Тя не беше приятна, но не са загинали толкова хора, колкото през средновековните епидемии. Но отново видяхме как и в 21 век хората не са се променили, кой знае колко много. Отново теории за по-различни за сега. Нали? Не е толкова за Божието наказание, колкото други страшни неща, но конспиративните теории отново се възраждат.
Така е. Някои виждат знаци и започват да тълкуват настоящето по тези знаци. Но да се върнем много назад в твоя живот. Как се запали ти по историята, по археологията? Защо реши да се занимаваш с това? Това е своеобразно продължение на живота на твоето семейство и на работата на великия учен, който ти имаше до себе си.
Да, така е. Баща ми, професор Димитър Овчаров, Бог да го прости, миналата година станаха 10 години от неговата кончина. Той беше и доен на нашата археология, специално медиевистика. Еми, то е ясно става от това, което казвам. Аз съм израсъл по разкопки, заедно с него, заедно с майка ми Мария, която също, слава Богу, жива е, тя е на 91 години, но е още жива. Също историк, началото на кариерата си археолог, казват, че на 3 или 4 години съм бил, когато за първ път съм ми занесли на разкопки. Даже има един мит или приказка, че когато съм оставили там, къде есенно време е било, така, им 3-4 годишни да посме малко така на есеното слънце и отново, като сме дигнали, имало змия от свита в тези месеци, в които се търсят топлината и влечуги. Дали е верно или не знам, но така говорят. Искам да кажа, че откакто се помня съм на разкопки, всъщност после вече нали, по-голям, когато станах първо на мисионист, който аз сега продължавам край Търговище. Това тогава баща го окупаеше като дете, даже има доста снимки, първи, втори клас, там с бригадирите и така нататък. После във Велики Преслав, който 30 години вече и като съзнателен археолог разкривахме с баща ми. Така че за мен това не е било въпрос, как да се каже. От самото начало си знаех, че ще бъда археолог.
Знаеш ли, аз учих 2 семестра археология в Новия български университет и най-смущаващото за мен беше, когато ни казаха, че в лятната ваканция трябва да отидем на Дуран Кулак, да спим на палатки и за мой ужас, да извършваме работа,
изкопчийска
която...
работа.
Да, точно, с една лопата трябва да правим едни големи изкопи, в които не ние ще сме тези с четчиците, а утвърдените археолози. Това ме отказа. Видя ми се много трудно занимание. И в този смисъл, колко трудно е да си археолог. И докато стигнеш с тази четчица, какво друго трябва да направиш?
През чираклъка се минава, като във всяка една професия. Сега не можеш веднага да вземеш четчицата.
Колко казвам. Години си копал с лопатата? Това те питам.
Колко години? Копал съм, налагало се. То зависи от... Имало е ситуация, особено от 90-те години, когато българската археология, то всичко беше блокирало тогава в голямата криза и във Велики Преслав, например, за да не спрат разкопките, нямаше никакви пари нали, за разкопки. Слава Богу, имахме база, хубава тя до днес, имат много хубава база, където има къде да се спи без пари, но студентите сами си плащаха за да дойдат. Не ние да им плащаме, както ненормално,
да.
А те си плащаха всичко, храна, работа и така нататък. И тогава 5-6 човека, колкото такова, колкото да не спреме, сме копали заедно. А иначе, като ученик 9-10 клас, понеже говориш за Дуран Кулак, Дуран Кулак се копаеше, мога да я прости от една много голяма наша археоложка, Хенриета Тодорова, професор Хенриета Тодорова. И тогава пък аз като бях в 10-ти клас, тя копаеше край Търговище, баща ми беше директор на музея в тези години, един там много известен обект при езовир Поляница, нали, преисторически обект. И тогава баща ми се обади и каза, ще отидеш при нея, но ще отидеш като изкопчия, като копач. И аз действително Тодорова хич не си поплюваше. Тя, че си син на Еди, кой си няма значение. Копаеш си там 8 часа, колкото беше работния ден и толкова. С норми, с всичко останало. И така, че имал съм го този момент на обикновения копач. Но поначало хората, както си забелязвал, нали, ако си изкарал целия стаж на Доран Кулак, нали, че малко имат превратна представа за четчиците и всичко останало. Всъщност археологията си е тежка работа. Това е особено примерно на Перперикон, където са скали и камъни, които трябва да бъдат премахнати. Слава Богу, че там работници от местното, така турци от местните села, които са навикнали на здрав труд, нали, иначе не бихме могли да го свършим това нещо. На Перперикон всичко се качва на ръка. Ето сега завършваме два големи проекта, европейски на стойност близо 11 милиона някъде. Страхотно. Променя се напълно града. Техника не може да се качи горе. Или ако се качва, се качва една малогабаритна техника, иначе просто не е възможно да отидат, нали, горе големи машини. Така че човешката ръка си остава основното нещо.
И какво излиза от Перперикон? Какво още крие и предстои да бъде показано?
Ами заповядай да видиш.
А миналото лято бях, но си спомням, че тогава ти ми каза, че само през август месец мога да те срещна. Защо се налага да работите
не през август? Как през юли, август.
Юли, август. Да, това са едни
това са месеците,
трудни месеци. Топли.
Трудни, обаче, топли, обаче пък за сметка на това не вали дъжд, което е най-главното нещо.
Ето, това е главното за археолога.
Това е главното нещо, да, действително, особено там пък на юг. Температурите си стигат често над 40 градуса. Какво да правим? Това е част от нашата работа. Но пак благодарение на тези работници, които имаме, които са свикнали с това. Съселени хора, свикнали са на тежък труд. Иначе пък, ако си в дъждовните дни, може да си пропуснеш да се казва цялото време за разкопки. Но какво се промени на Перперикон? Страшно много. Всъщност от миналото лято, някъде към 1 август започнаха реализацията на тези европейски проекти и сега в момента не сме ги още даже открили. Предстои откриването, може би след около месец. Това е по региони в растеж. Една от най-жизнено важните за нас програми, нали, които завършват сега през тази година. Между другото, на 9 април в Казанлък ще открием пак по региони в растеж. Невероятен проект е това нещо, в който Севтополис, древния тракийски град, ще оживее напълно в 1:10, нали, макети с страшни атракциони и така нататък.
Че той не се ли намира на дъното на един
езовир? Да, обаче го извадихме във вид на макет. И то макет 1:10. В него може да се ходи по улиците и така нататък. Много интересно. Няма да разказвам повече. На 9 април заповядайте да го видите. Ще бъде голямо откриване там.
А ако нашите зрители гледат този епизод след 9 април, трябва да знаят, че
вече
могат
да се
разхождат в този
имат. Това е много голяма атракциона. Там ще могат да срещнат и тракийските царе във вид на восъчни фигури, страхотни, не можеш да ги различиш от живи хора. Ще видят как се правят занаятите и много други неща, нали? Включително ресторанти и прочие. Това е страхотен проект. Искам да кажа, че това е една серия проекти, които цялата година ще се откриват на различни места. Перперикон е също. Перперикон пък там оправим пълна инфраструктура. Горе-долу ще може да се лети над отделните обекти по едни специални пасарелки. Лети, образно казвам, минаваш над базилики, храмове древни и така нататък и така нататък. А по друг проект пък завършихме и посетителския център, който е един прекрасен дворец от мрамор и гранит, нали, който също ще бъде открит до дни.
Оставал си сигурно сам на Перперикон. Имало е моменти, в които сигурно си представил какво е да живееш в това време? Какво е да ходиш в реално време, да пътуваш във времето като галактическия стопаджия? Разкажи ни усещането да си човек, който е роден и израсъл там на Перперикон, който се е разхождал, влизал е в тези базилики. Какво са си мислили? Как са живеели тези хора?
Не само на Перперикон. Поне за мене, не казвам всички археолози такива, сред тях има различни хора, има и различни направления в археологията, Но поне при мен, както в началото на разговора стана дума, е най-важното човек да може да се превъплъти в онова време. Максимално да влезе в него. А за да влезеш в него не е само да разкопаеш нещо. Там трябва да имаш много големи исторически познания, да си наясно с каква епоха, нали, работиш. Но това е основно. Сега, при Перикон преди 25 години, толкова остават от началото на мащабните разкопки, от 2000 година насам, разбира се, беше едно много тайнствено място. Изключително тайнствено място. Даже помня една моя студентка, когато започвахме. Гора от всякъде. Той не можеше да се върви през тази гора. Нямаше пътека за нагоре. Но тук таме стърчаха тези грандиозни изсичания в скалите, нали, които се виждаха така на 7-8 метра височина. И когато така отгоре, тя се качи, о Боже, вика, това е изгубения град на Киплинг. Нали, помним на Редафорд Киплинг, тази история с джунглата и вътре как изкача тази град. Наистина нещо подобно беше тогава. Сега, за съжаление, вече не е така, защото гората в по-голямата част вече я няма. Но за сметка на това, на нейно място вече виждаме град, в който може да се разхождаме по улиците му, по площадите, сред храмове. Подобни усещания изпитах. Ти знаеш, че аз много пътувам по света. Наскоро се върнах от Австралия и Нова Зеландия, между другото. Но преди 2 години в джунглите на Централна Америка, на Средна Америка, на Мезоамерика, майите, тая страхотна цивилизация, точно е такова усещането, защото там естествено е тропическа джунгла, нали? Но в нея градовете, това, което вижда разкрито, нали, днес, като е отвоювано от джунглата. Когато малко мръднеш настрани от разкопавата част и просто виждаш от всякъде лиали, палми и така нататък, всичко това, нали, грабнало, така да се каже, миналото. Това трябва да го отвоюва, нали, човек днеска. Нещо подобно беше на Перперикон.
Сега... Ти буквално си търсил свещения грал. И то в буквален смисъл. Имаше такова телевизионно предаване, което водеше телевизия.
По една телевизия имах преди доста време. Да, това е.
Продължаваш
това е
ли да го търсиш? Продължаваш ли да търсиш свещения грал и какво влагаш в израза свещения грал?
Както се вижда и от моя любим филм, серията за Индиана Джонс, аз не го крия това нещо. Смятам, че наистина това е един филм, който запали страшно много милиони хора, деца, нали, по света. И не само деца, още хора, нали, по археологията. Много, много е точно това, че всъщност самото търсене на грала, това е търсенето на истината. Това е всъщност една алегория, нали, в случая. Това е ясно. Грала най-вероятно не съществува в такъв какъвто го мислим. Но самото търсене, ако бъде открит грала, всичко свършва. Значи всъщност в самото търсене е истината за свещения грал. Така че продължавам да го търся. Това е отговор на въпросите.
А какво искаш да откриеш? Ако оставим свещения грал като чистата истина и знанието за нас самите, като хора, като човечество, като земя, какво искаш да откриеш? Какво искаш още да направиш?
И сега, след почти половин век кариера, само в археологическия институт, в който аз вече не работя, между другото, официално съм пенсионер от една година, макар че си продължавам работата, но 43 години в БАН, много повече по обектите, казахме от кога започваме. Искам да кажа, че вече този въпрос, който много често ми се задава, разбира се, какво искаш да откриеш, което е най-важното откритие и така нататък, някак си ми е в миналото. На тези години вече това е времето за обобщенията. Не случайно тая книга за владетелите, тя е на обобщение на епохата. Сега правя нещо като следващ том, значи това е владетелите, царете от второто царство. А сега работя върху... То не е втори том, но като продължение, нали, ще бъде живот и здраве да напиша тая книга за аристокрацията на второто българско царство. Един много важен въпрос и много пренебрегван. Ние, българите, сме имали аристокрация не по-малко мастита, така да се каже, от тая, която знаеме, примерно, в Франция, в Англия и така нататък. Само че османското нашествие, тя е ликвидирана буквално. Затова през 19 век, когато се освобождаваме, трябва да си търсим князе в Западна Европа, нали? българските са избити, унищожени още преди столетия. Така че всъщност сега е времето за обобщение. Разбира се, винаги е приятно да направиш някакво откритие, надпис или някакъв златен предмет, примерно, но отдавна не е това нещо, което мен ме блазни. По-скоро,
тръпката сега наистина...
Е да, тръпката, доколкото, нали, а тя и има, тя е по-скоро в големите вече обобщения на базата и на исторически извори, на опит, който има.
Мисля си, професоре, дали ако потънем толкова много в историята и в нейните детайли и се опитаме да я пренесем в днешно време, дали има опасност да залитнем към национализма?
То винаги има опасност, но всъщност национализмът, по моя преценка, вирее върху незнанието или по-скоро върху неинформираността. Тогава това са тези конспиративни теории, за които става дума. Аз винаги съм казвал, че ние, българите, нямаме нужда от патриотарство в грубия смисъл на думата, защото истината е на наша страна, изворите са на наша страна. Така че, когато видя някои, дали мои колеги или журналисти, да преувеличават някои неща, да си измислят, нали, работи, всъщност това ме дразни, защото ние по този начин намаляваме стойността на историческата истина. Ние трябва да работим с самата истина. Ето, македонския въпрос, например. Що трябва да измисляме нещо, когато то е написано на битолския надпис, че Самуил, неговите наследници са родом българи. Всичко е казано. То е написано в стотици и книги, и надписи, и така нататък.
Е, добре. Защо не можем да говорим на един език? Защо политиците ни не могат да се разберат от двете страни на една почти несъществуваща граница? Тя е само на хартия, тази граница между нас и Северна Македония.
Ами защото, аз го казах преди две години, няма да цитирам сега тук, но ще се досетят, нали, хората, за какво става дума. Един български политик, който за малко беше и министър-председател, който беше казал: стига с тази история, да гледаме напред, да строим светло бъдеще. Такива неща сме ги слушали по времето на комунизма още. Всъщност, който не познава историята, няма бъдеще. Не съм го казал аз, това е класическа фраза. Между другото, те после се увериха, особено по въпроса за Северна Македония, те именно по него беше казало да гледаме бъдещето, да направим самолет до Скопие и не още
не
знам
какво
се. И той спря, да, летя един месец, нали. Разбра се, виждаме сега в момента президентската кампания в Северна Македония. Върху какво се гради? Само върху историята, върху антибългаризма, върху тези неща. Така че не може ние да не познаваме историята си. Не само като имаме привид, ние имаме привид нашите политици. Те трябва да познават изконно историята. Много добре трябва да я познават. Между другото, на представянето на тая книга, която беше много така, вице-президента Йотова каза някои много хубави думи. Тя все пак е изкушена от нашата професия. Тя е филолог, но все пак е... Я би историк филолог. Но добре го каза, че без познаването на историята не може да си градим, нали, и бъдещето. Това, което казах преди малко. Така че всъщност това препоръчвам на политиците. Много добре да четат историята, добре да... Дори и тая книга за царете, в нея толкова аналогии могат да се открият за сегашното време. Не става въпрос за пряко пренасене на неща, които са случили преди 700 години, но просто човек не се е променил толкова много. И всъщност, познавайки историята, най-малкото могат да се избегват много от грешките, които се правят в настоящето.
Изкушаваше ли ви в един момент от вашия живот политиката? Изкушава ли ви и сега? Вие работихте заедно с президента Първанов, бяхте така негов съветник, завършили сте заедно с него един випуск, ако не се лъжа,
да,
история.
Да,
защо се доближихте до политиката и някак си след това като чели
не е
се
така
отдалечихте?
Не е така. Значи, Първанов беше много отдавна, но после аз 7 години съм бил съветник на министрите на културата, на Вежди Рашидов, на Боил Банов, на Рашко Младенов, един от служебните кабинети. Махнаме Велислав Минеков, нали, който се оказа страшен министър на културата. Той даде началото на тая серия от такива министри на културата, дето се срамуваме от тях. Но както идея, искам да кажа, че аз винаги съм участвал, аз съм активен човек, не политически, но интересувам се от политика. Ай, така да го
нарека. В гражданския смисъл.
Да, в гражданския смисъл от думата. Но в общи линии гледам да не влизам пряко в нея. Не за нещо друго, а защото аз смятам, че имам друго амплуа. друга насоченост, нали, друга предопределеност, да речеме. Ако се ангажирам, аз честно казвам, не се виждам себе си как стоя 8 часа в парламента. Нали, това нещо, трябва да ме вържат за тая работа. Нали. Моята работа е друга. Но това не означава, че не съм политически ангажиран. И винаги, който ми е поискал съвета, съм го дал. Особено по въпросите, по които съм компетентен, разбира се. Нали. Вече говорим за историята, но историята далеч не е само история. Ти знаеш много добре, че през последните 20 години аз се занимавам много с развитието на културния туризъм, който е икономика в края на краищата. Преди малко говорихме, нали, за тези проекти. Ами тези проекти, на базата на тях, сега наливаме основите на този културен туризъм, който толкова много искаме да направим. Сред трите страни сме с най-много паметници археологически, с Гърция и с Италия, а още се питаме на море или на Перперикон, така се каже. Да. Естествено, не ги противопоставям нещата. Искам да кажа, че моята позиция винаги е била активна, когато естествено, който иска, нали, винаги е могъл да се допита до мене. И много политици се допитвали.
Ако сега трябва да направиш много набързо да импровизираш един маршрут, един туристически маршрут, културен туризъм, дай съвет. Къде трябва да отида за едно лято един български младеж, който иска да разходи един свой италиански приятел, значи, който се е нагледал на археолог?
В тези години, говоря за последните 6-7 години, ние изградихме доста вече дестинации, част от които вече действат в една или в друга степен. Нали, класическият пример е Вия Родопика, което всъщност включва този район между Перперикон, Тату, храма на Орфей, пещерата Отроба до Златоград, това са около 60 км. Нали, на езика, сега между другото, аз преподавам културен туризъм на доста места, скоро станах почетен професор на Стопанска академия Свищов, нали, именно по културен туризъм. Това се нарича дестинация, т.е. простичко ще го обясня, пак като пътешественик. Когато отида, примерно, миналата година бях в Перу и Боливия, нали, по инките, нали, основното нещо е Мачу Пикчу, което да се види. Но заедно с Мачу Пикчу видях още 20 неща на територията на две страни. Това е дестинация. Тоест, когато ти отидеш някъде, особено където е богато на история, ти искаш да видиш максимално много за максимално кратко време.
Така е.
Обясних ли го? Така го обясняваме на студентите. Нали. Ето това искам да направя в България. Сега, разбира се, ние бяхме много изостанали в това отношение, особено след 90-те години, когато нищо не се правеше. Сега на базата на на европейските проекти, много често се говори, че само се краде с тях. Нищо подобно не е. Сигурно се и краде, но това е нашата кръв, бих казал. Ако не бяха тези европейски проекти, нищо нямаше да сме направили. С тези няколко серии, които вече са в тях. Сега горе-долу вече имаме направени. Казахме за Казанлък. Всички гробници, които покойният Георги Китов откри, сега са направени. Сега откриваме последните от тях. Всичко е направено. Идеално с посетителски центрове и така нататък. Перперикон вече казахме. Мога да спомена още. Ето Пловдив, например. Страхотен. Оне ден беше откриването на централната част на античният Пловдив. Ларгото в София. Всичко това са европейски проекти. Тези неща вече трябва да почнат да бъдат свързвани именно в такива дестинации. Аз, например, планирам сега с кметовете на Казанлък, на Кърджали, на Хасково, една дестинация, тя е около 150 км, която тая е Вия Родопика, за която казах, ще я свържа пък с долината на Тракийските царе. 150 км разстоянието. И практически туристическият поток, надяваме се милионите хора, които ще посещават, вече ще могат в рамките примерно на 10 дена, както аз тогава направих, да речеме, в Боливия и в Перу, ще могат да посетят всичко свързано. Не всичко, разбира се, но значителна част от свързаното с траките, а и не само с траките.
Добре. Нещо задължително, което трябва да види всеки българин. И така да вървим към края на нашия разговор.
Много са нещата. Трудно ми е сега да ги кажа, но разбира се, Царевец, Търново, задължително. Много неща могат да се видят. Трудно ми е, но ние самите виждаме благодарение, между другото, като казах Ларгото в София, аз тогава бях съветник на министрите, на няколко министри, нали, вече казах преди малко, тогава ни изядоха направо. за това, какво, що, що се строи
с това. Че изглеждало много съвременно.
Че изглеждало съвременно. Даже има, няма да говоря се една там.
Те то после, сега,
после взеха
години,
властта през 21-а година, да, в който седини се карахме там и той казва, тук тухли четворки. Викам, какво от Рим до Рим да донесем оригинални тухли ли? Естествено, то си пише докъде е про оригиналното, докъде е другото. Исках да кажа това нещо. Тогава бяха протестите. Това беше началото на вече на големите протести, всъщност през 18-19 година. Но после всички туристи, които посещават, виждаме вече колко много хора посещават София, първо минават от там. Първо минават през тази част. Така че свикнали сме, ние сме обръгнали, да се казва, на ругаене и на такива неща, но в крайна сметка аз съм убеден и съм оптимист, че културният туризъм в България ще го бъде.
Ами добре, благодаря ти. Така да завършим.
Благодаря и аз.
Аз преминавах от вие на ти, но с голям респект към не, това, което правиш.
Вижте, нека да си говорим, така се чувствам и по-млад.
Благодаря още веднъж. Интересен разговор с професор Николай Овчаров. Надявам се, че и на вас е било интересно. Предстои да ви срещам още пъти с него. Довиждане и бъдете здрави!